inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyize iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twize inkuru ya Yona. Uyu munsi turifuza gusoma inkuru y'umuhanuzi wabayeho nyuma ya Yona, kandi izina rye rirazwi cyane mu byanditswe byera. Uwo ni umuhanuzi Yesaya. Yabayeho imyaka 700 mbere y'ivuka rya Mesiya. Yesaya yari umutambyi wakoreraga Imana mu rusengero rwubatswe na Salomo i Yerusalemu. Umva uko byagenze kuri Yesaya igihe yari mu rusengero rw'Uwiteka ari gutamba ibitambo. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 6 Yesaya yaranditse ngo: mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru. Igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6. Abiri yatwikirizaga mu maso he, yandi abiri yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati: Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro zirebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti: nishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka azaho ndi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro ari nkoza ku munwa, arambwira ati: dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'umwami Imana rimbwira riti: ndatuma nde? Ninde watugendera? Maze ndavuga nti: nijye, bari gutuma. Uko ni ku Uwiteka Imana yahishuriye Yesaya icyubahiro cye n'ukwera kwe, maze amubwira gutangaza ijambo rye ku Bisirayeli by'umwihariko Abayuda, kandi amutegeka kwandika ibyo amubwiye kugira ngo n'abazabaho bazabisome. Igitabo cya Yesaya ni kirekire, ariko dushobora kuvuga mu ncamake ibikubiye mu butumwa bwa Yesaya dutekereza ku ngingo ebyiri nyamukuru. Ubwa mbere, Yesaya yabwiye Abayuda inkuru mbi ko ari abanyabyaha, ababwira n'igihano bakwiriye guhanwa. Ubwa kabiri, Yesaya yababwiye inkuru nziza yerekeye Mesiya wagombaga kuza mu isi akemera guhanwa azize ibyaha byabo. Muri make rero, ubutumwa bw'umuhanuzi Yesaya ni ubu: inkuru mbi ivuga ko abantu bakoze ibyaha kandi bakwiye guhanwa; cya kabiri, inkuru nziza yerekeye umukiza wagombaga kwishyura igihano cy'ibyaha by'abantu. Reka rero tubanze twerekane imirongo mike ivuga ku nkuru mbi Imana yabwiye Yesaya kugira ngo ayibwire Abayuda n'abandi bantu bose bafite amatwi yo kumva. Mu gice cya mbere, umuhanuzi Yesaya yaranditse ngo: umva wa juru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati: nonkeje abana ndabarera, ariko barangomera. Inka imenya nyirayo, n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitayeho. Dore wa bwoko bukora ibyahawe, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isirayeli, baramuhararuka basubira inyuma. Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Imboneko z'amazi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye, ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Ibiganza byanyu byuzuyemo amaraso, abahugurira guhindukira Uwiteka ngo babarirwe. Uko ni ko umuhanuzi Yesaya yacyashye Abayuda kubera uburyarya bwabo. Yavuze ibyaha byabo muri iyi ncamake ivuga ngo umwami aravuga ati: kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayinshyira kure no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 15 ku murongo wa 8 no muri Yesaya ibice 29 ku murongo wa 13. Yesaya amaze gucyaha Abayuda abaziza kutumvira no gucumura kwabo, yahise atangira kubabwira inkuru nziza ifite ububasha bwo gutunganya imitima y'abizeye bose. Mu mwanya dusigaje, reka twumve amwe mu magambo meza Yesaya yanditse avuga kuri Mesiya wagombaga kuza mu isi gukiza abanyabyaha. Muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 18 haravuga ngo, nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Muri Yesaya ibice 40 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga, nimwumve ijwi ry'urangurura ngo, nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, nahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yewe wumvisha i Siyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure, yewe wumvisha i Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure witinya, ubwire imidugudu y'i Buyuda uti, dore Imana yanyu, dore Umwami Imana izaza ari intwari. Muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 14 no muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 23 nawe akavuga ngo, nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ariwe uzabihera ikimenyetso, dore umwari azasama inda azabyara umwana w'umuhungu amwita izina Imanweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana yariho ihishura ubwiru bukomeye ibinyujije kuri Yesaya. Imana yagambire kohereza umwuka wayo mu nda y'umukobwa w'isugi utarigeze aryamana n'umugabo. Uko niko Mesiya yagombaga kuvukira mu isi, nk'uko mubizi kandi Mesiya nta se w'umubiri yagize. Mbere yuko avuka yari mu ijuru, kuko ariwe jambo wahoranye n'Imana mbere na mbere. Dushingiye ku buhanuzi bwa Yesaya, Mesiya yagombaga kuba Imana yambaye umubiri. Mbega ukuri kwiza kandi gutangaje! Imana umwuka yagambiriye gushyira umwuka wayo n'ijambo ryayo mu nda y'umukobwa w'isugi kugira ngo ivukire mu isi nk'umwana w'uruhinja. Ibyo nibyo Yesaya yahanuye avuga ngo, nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ariwe uzabihera ikimenyetso, dore umwari azasama inda azabyara umwana w'umuhungu amwite izina Imanweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Mu bice bikurikira Yesaya yanditse byinshi bivuga ku kuza kwa Mesiya. Mu gice kimwe yaravuze ngo, abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware uzaba ku bitugu bye, azitwa Igitangaza, Umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, Umwami w'amahoro. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 9 ku murongo wa 1 n'uwa 6. Naho muri Yesaya ibice 35 umurongo wa 5 n'uwa 6 akavuga ngo, icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa, icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'imara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa. Muri iyi mirongo Yesaya yahanuye ko Mesiya yagombaga kuzana ukwera n'imbabazi z'Imana mu isi. Yahanuye kandi uburyo Mesiya yagombaga gukora imirimo ikomeye itigeze ikorwa n'undi muntu wese, kugira ngo abantu bose bamenye ko ariwe Mesiya wera wavuye mu bwiza bw'Imana. Nicyo gituma Yesaya yavuze ko Mesiya yagombaga kuba igitangaza, Umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, Umwami w'amahoro. Nukuri rwose Yesaya ntiyari ameze nk'abantu b'iki gihe bagerageza gushyira Mesiya ku rwego rumwe n'abandi bahanuzi. Umuhanuzi Yesaya yamenye icyubahiro cy'umucunguzi wagombaga kuza mu isi avuye mu bwiza bw'Imana. Mbere yo gusezeranaho, reka tubanze dusome ikindi gice, igice cya 53. Iki ni igice cyiza cyane mu bice byose umuhanuzi Yesaya yanditse, kuko muri icyo gice Yesaya yahanuye ko Mesiya yagombaga kumena amaraso ye akamera nk'umwana w'intama utambwe kubera ibyaha by'abari mu isi. Umva witonze inkuru nziza Imana yahaye umuhanuzi Yesaya mu myaka 70 mbere yo kuvuka kwa Mesiya. Muri Yesaya ibice 53 ku murongo wa 1 aravuga ngo, ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye n'ikijegijegi nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima maso, natwe ntitumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwa Uwiteka nibyo byamukujeho. Mu bigihe cye ninde witaye ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa akabaranwa n'abagome. Ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Ibyo nibyo Yesaya yanditse kubijyanye n'imibabaro Mesiya ari gucamo kugira ngo yishyure ibyaha byacu. Nukuri rwose umucunguzi yagombaga kubabazwa kandi akamena amaraso ye azira abanyabyaha bose, kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu mu buryo butabangamiye gukiranuka kw'Imana. Nicyo gituma Yesaya yanditse ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 53, umurongo wa 5 n'uwa 6. Ubu butumwa bwiza bwerekana mu ncamake ibivugwa mu gitabo cya Yesaya, ari byo inkuru mbi n'inkuru nziza. Ubwa mbere ni inkuru mbi ivuga ko twese turi abanyabyaha kandi ko tudashobora kwikiza. Icyo gituma Yesaya yanditse ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Ubwa kabiri ni inkuru nziza kuko ivuga ko Imana yateguye umugambi wo gukiza abanyabyaha binyuze mu rupfu no kuzuka kwa Mesiya. Niyo mpamvu Yesaya yanditse ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Nshuti yanjye, mbese wari uzi ko ibyaha byawe ari byinshi imbere y'Imana yera? Mbese wizera ko Mesiya wavutse ku isugi ari Imana iri kumwe natwe? Ese uzi impamvu Mesiya yamennye amaraso ye akamera nk'igitambo cy'umwana w'intama? Ndagusaba gutekereza kuri ayo magambo mazima y'umuhanuzi Yesaya, kandi Imana yifuza kugufasha gusobanukirwa ibyo Yesaya yanditse byose mu gice cya 53. Niba hari icyo utumvise mu byo twize uyu munsi, turagusaba kutwandikira. Reka ngushimire ko waduteze amatwi uyu munsi. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri ubutumwa bw'Uwiteka yakugejejeho abinyujije ku muhanuzi wayo Yesaya. Muri Yesaya igice cya 18 aravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.